Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Socialiștii sar în apărarea limbii ruse după ce statutul ei a fost contestat la Curtea Constituțională de Liberali.
De ce duce lipsă de poduri Republica Moldova?
În Statele Unite, fruntașul republican demisionat Paul Ryan conduce criticile la adresa președintelui Trump în povestea cu FBI-ul infiltrat în campania electorală. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Partidul Liberal Democrat din Moldova a înregistrat un proiect de lege în Parlament care prevede modificarea legii privind votul mix. Proiectul prevede introducerea celui de-al doilea tur de scrutin în cadrul circumscripțiilor uninominale. Președintele fracțiunii parlamentare a PLDM, Tudor Deliu, și-a justificat propunerea.
Dacă nu se operează aceste modificări în viitorul Parlament, deci ne vom trezi cu un număr foarte mare de deputați care nu vor reprezenta alegătorii.
La Moscova a avut loc întâlnirea anuală virtuală a președintelui Vladimir Putin cu rușii de rând și problemele lor. Cum a făcut și în trecut, Putin a acuzat Occidentul că ar fi impus sancțiuni împotriva Rusiei numai pentru a opri progresele țării sale.
Вот эти бесконечные обвинения, они как бы создают базу для
Toate acuzațiile la adresa Rusiei nu sunt decât un mijloc de a bloca dezvoltarea țării. Văd în Rusia o amenințare și o concurență, a spus Vladimir Putin. El a respins din nou drept un banc acuzațiile că Rusia ar fi încercat să influențeze alegerile prezidențiale americane din 2016. În cursul emisiunii Linia Directă, Putin a mai criticat tarifele speciale impuse recent de administrația americană pe importurile de oțel și aluminiu și a reafirmat că Rusia nu este în spatele tentativei de otrăvire în Marea Britanie a fostului agent dublu rus Sergei Skripal și a fiicei sale Iulia. Noutatea anul acesta a fost că pe linie erau și toți guvernatorii care trebuiau să ia notă de doleanțele oamenilor sau să raporteze rezolvarea lor. Parlamentul ucrainean a adoptat proiectul de lege privind crearea unui tribunal anticorupție. Înființarea tribunalului era o condiție pentru continuarea cooperării între Ucraina și Fondul Monetar Internațional și o măsură susținută ferm și la nivelul Uniunii Europene și al Departamentului de Stat de la Washington. Tribunalul anticorupție va examina cazurile în care prejudiciul cauzat este de cel puțin 500 de ori mai mare decât salariul mediu pe economie. Votul deputaților a fost lăudat de președintele Petro Poroșenko. Tot în ședința de astăzi, deputații Radei au votat însă în favoarea demiterii ministrului de finanțe, Alexandru Daniliuc. Deputații au votat la cererea premierului Volodymyr Groisman. Daniliuc este un economist reformist de 42 de ani, susținut în politicile sale de Fondul Monetar Internațional. Groisman l-a acuzat pe fostul său ministru că ar fi răspândit informații distorsionate partenerilor internaționali. Daniliuc spune că el a cerut sprijin din partea premierului pentru a lupta împotriva corupției politice. Europarlamentarul din România, Siegfried Mureșan, a anunțat că asociația Magic Camp a fost desemnată câștigătoare a premiului Cetățeanului European 2018 de către Parlamentul European, în urma propunerii pe care a făcut-o. Alături de asociația Magic Camp a primit aceeași distincție și filozoful și eseistul din România, Mihai Șora. Din România au câștigat premiul Cetățeanul European, printre alții, scriitorul Andrei Pleșu, Societatea Timișoara, Ioana Avădanei și jurnalist Cristian Pantazi.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europaliberă.org. Deputații socialiști au încercat astăzi fără succes să obțină în legislativ aprobarea unei declarații în care să se ceară protejarea statutului limbilor minorităților, inclusiv statutul de limbă de comunicare interetnică al limbii ruse. În declarația propusă de socialiști se spune că Curtea Constituțională și-ar fi depășit atribuțiile, constatând la 4 iunie că legea referitoare la statutul limbilor ar fi desuetă și că Parlamentul se va obliga să nu adopte niciun fel de modificări legislative care să diminueze statutul limbilor minoritare. Detalii despre această inițiativă are Liliana Barbaroșie.
Socialiștii par să-și fi elaborat o strategie de apărare pe mai multe fronturi a statutului limbii ruse pe care îl cred amenințat de decizia de acum câteva zile a Curții Constituționale. Mai întâi ei au spus că vor substitui în legea declarată de către curte învechită sintagmele ce țin de trecut și vor propune Parlamentului să voteze redacția noită. Până la rescrierea legii însă, ei au adus în Parlament o declarație pe care au numit-o de protejare a patrimoniului etnolingvistic și le-au propus celorlalte grupuri parlamentare să o voteze, în semn că nu s-au folosit pur și simplu de un pretext pentru a lipsi odată și pentru totdeauna limba rusă de statutul special pe care aceasta l-a avut din 89 și până în prezent. Când s-au văzut cu declarația respinsă, socialiștii i-au acuzat pe majoritari că au declanșat cu bună știință un subiect din care să profite electoral. Socialistul Vlad Bătrâncea.
În București este corupție, avem probleme cu justiție, avem probleme cu economie, exodul masiv al populației. Și în această situație să ridicați de dragul alegerilor parlamentare această problemă delicată era absolut periculos.
Teoria socialiștilor este că, anulând statutul special al limbii ruse, democrația ar putea să vrea să demonstreze occidentalilor voința lor de distanțare de Rusia. Nu le-ar strica și niște voturi în plus la scrutinul din toamnă de pe centru-dreapta, cu anumite sensibilități în chestiuni ca cea legată de circulația limbii ruse. La aceste două, socialistul Vladimir Țurcanu, cel care adusese declarația în Parlament, a mai adăugat o posibilă miză.
Problema în cauză a fost provocată, da, de liberal, susținută de liberal-democrați și prin respingerea acestei declarații, de fapt, și de iure, susținută și de partea Partidului Democrat, ei vor pur și simplu să pornească aceste discuții aprinse în societate și ca societatea să se ducă într-o parte de la întrebările cele repedând și cel mai mult le deranjează. Problema furtului miliardului, problema stării economice, problema majorării în continuu a preselor.
Democrații, pe de altă parte, le răspund socialiștilor exact cu aceeași monedă. Aceștia ar inflama pe loc gol subiectul pentru a distrage atenția de la proaspătul eșec din campania locală, în care candidații lor au suferit înfrângeri usturătoare atât la Chișinău cât și la Bălți. Decizia propriu-zisă a curții nu atinge prin nimic statutul limbii ruse, mai spun democrații, pentru că el e întărit de o sumedenie de legi mult mai importante, începând cu legea supremă și terminând cu cea privind publicarea actelor publice. Deputatul democrat Sergiu Sârbu.
Statutul limbii ruse nu este prevăzut de acea lege. Statutul limbii ruse este prevăzut, atenție, articolul 13 din Constituție, alineatul 2. Mai mult, legea privind drepturile minorităților naționale, în legea privind publicarea actelor oficiale, în legea publicității. Deci, practic, 95% din acele norme din legea 89 au fost transpuse în alte acte normative. Mai mult ca atât, există și concepția politicii naționale aprobată în 2003 prin lege, care repetă aceleși prevederi că limba rusă este o limbă de comunicare interetnică. Concluzia juridică este simplă. Chiar dacă curtea a declarat legea învechită, ea oricum nu producea efecte juridice și consecințe nu sunt. Statutul nu s-a schimbat. Această isterie și speculare este una artificială. Probabil cumva ar vrea să distragă atenția de la rezultatele alegerilor și cumva să inițieze în an electoral un nou subiect sensibil pentru societate și nu este cazul. Toate drepturile minorităților sunt deja prevăzute și sunt garantate.
Nu este clar deocamdată încotro se îndreaptă lucrurile, dar mulți analiști politici consideră că reizbucnirea acum a polemicii pe un subiect ca cel legat de statutul limbii ruse, deși ar fi avantajoasă electoral ambelor partide, nu va însemna în perspectivă nimic bun într-un an electoral pentru Republica Moldova. Un act rusofob ce va avea consecințe și-a făcut deja cunoscută părerea Moscova despre decizia respectivă prin vocea președintei Camerei Superioare a Parlamentului Rus, Valentina Matvei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În vizita sa săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre lipsa podurilor în Republica Moldova.
Dacă s-ar face un calcul elementar pentru a vedea câte poduri are astăzi Republica Moldova pentru trecerea celor două râuri care străbat teritoriul, Nistru și Prutul, s-ar vedea că numărul acestora nu depășește cifra de 10, dintre care doar 3 pot fi parcurse cu trenul și restul cu transportul auto. Mare criză de poduri și de punți în partea de est, dar mai ales în vestul teritoriului național, acolo unde cândva peste Prut se putea trece ușor în fiecare sat mai măricel. În aproape 3 decenii de existență ca stat aparte, în Republica Moldova nu s-a construit vreun pod, doar se mai reconstruiește câte unul din cele care au fost deteriorate în timpul războiului de la Nistru, dacă se găsesc fonduri europene.
Ori de câte ori se vorbește despre poduri peste Nistru, doamna cu seamă peste Prut, oamenii politici de la Chișinău vorbesc ca și cum în termeni alegorici, metaforici.
probabil pentru că e mai ușor să vorbești așa decât să faci un efort concret, să găsești resurse și să pui temeliile unui pod de real folos pentru oameni și economia națională. Teza despre Republica Moldova ca punte sau pod de legătură între vest și est, dacă la ea vă referiți, a fost lansată mulți ani în urmă în mediul politic de la Chișinău, dar de atunci și până astăzi a rămas doar vorbă goală.
Recent și președintele Igor Dodon s-a declarat adeptul acestei teorii în timpul vizitelor sale la Sochi și Sankt Petersburg.
Da, atunci când a obținut statutul de observator la Uniunea Economică Eurasiatică, mai mult pentru persoana sa decât pentru Republica Moldova, după cum s-a constatat în unele comentarii. Președintele Igor Dodon crede că acest statut ar oferi Moldovei posibilitatea să fie un pod între Uniunea Economică și Uniunea Eurasiatică. Prezent, dar practic neluat în seamă la Forumul Economic Mondial de la Sankt Petersburg, președintele a reluat aceeași teză, sublinind că Republica Moldova, citez, trebuie să rămână o punte între est și vest și să nu se implice în jocurile politice ale puterilor mari, am încheiat citatul. Accentul pus de Igor Dodon pe neimplicarea în jocurile celor mari constituie, după cum se vede, elementul de noutate al abordării președintelui.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. La vocile critice care găsesc nemotivată intenția guvernului de la Chișinău de a deschide, printre altele, ambasade noi în Ghana, Argentina și India, s-a mai adăugat una, cea a vicepreședintelui Partidului Acțiune și Solidaritate, Mihai Popșoi, expert în relații internaționale. Nu este clar absolut deloc care e interesul Republicii Moldova în Ghana, în vreme ce avem deficit de diplomați în Italia, Spania, Grecia, a spus într-un interviu acordat Lidianei Barbăroșie domnul Popșoi. Intenția a fost criticată anterior și de un fost deputat, Iurie Reniță, care a sugerat că ea reflectă mai degrabă interesele de afaceri ale liderului democrat Vlad Plahotniuc, decât un interes național sau strategic al Republicii Moldova.
Este oarecum ciudată această reorientare politicii externe a Republicii Moldova, cel puțin din perspectiva priorităților de deschidere a noi ambasade, pentru că pe continentul european, inclusiv și Uniunea Europeană, noi avem țări cum ar fi Irlanda, care este neacoperită, dar mai cu seamă avem în țări ca Italia, Spania, Grecia, un deficit de diplomați și respectiv ar merita să se dea mai multă atenție acolo decât în țări cum ar fi Ghana, spre exemplu, unde nu este clar absolut deloc care este interesul Republicii Moldova acolo. În nota informativă a Ministerului către această propunere sunt oferite careva argumente de ordin economic. Mie mi se par cam subțire cele argumente și eu tind să fiu de acord cu domnul ambasador Reniță, care în scrisoarea lui deschisă către guvern a ridicat câteva întrebări pertinente și anume a exprimat o suspiciune că deschiderea acestor ambasade trădează un interes mai degrabă oligarhic a intereselor personale și de grup a unor grupări din jurul guvernării decât un adevărat interes național politic legat de politica externă a Republicii Moldova.
Cum ați descrie aceste țări? Haideți să le luăm pe rând. Ghana.
Bine, Ghana este o țară relativ de succes, care a trecut prin multe probleme, însă a reușit un mic nivel de dezvoltare. Bine, este un exemplu, am putea spune, în Africa de Vest. A oferit lumii o personalitate atât de marcantă cum ar fi Kofi Annan, secretarul general al ONU. Bine, și noi am încercat prin doamna German să obținem și noi acest post mult revenit. Bine, noi nu am reușit, ghanezii au reușit. Ghanezii s-au remarcat și la fotbal, o echipă care reușește spre deosebire de Republica Moldova. Și după cum spuneam, și sub aspecte economice, deci ei sunt cumva un lider în regiunea lor spre deosebire de Republica Moldova. Însă, sub aspect politic, diplomatic, dacă doriți, nu există aproape nicio tangență dintre Republica Moldova și Ghana. Nu mi-aduc aminte să fie auzit despre o careva diasporă sau cetățeni de-a noștri sau careva afaceri a cetățenilor noștri de acolo. Cunoaștem că avem legături cu o țară cum este Sudanul, da, prin domnul Stati. Însă în Ghana nu este clar ce interese urmărește aici, dar după cum spuneam, mai degrabă sunt careva interese de afaceri ale grupurilor afiliate guvernării și în egală măsură este vorba și de India și de Argentina.
A fost vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate Mihai Popșoi, expert în relații internaționale, intervievat de Liliana Barbaroșie.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Statele Unite, fruntașul republican demisionat, Paul Ryan, și-a întețit criticile la adresa președintelui Donald Trump legate de acuzațiile acestuia că FBI-ul și-ar fi infiltrat un agent în echipa sa de campanie. Detalii într-o relatare primită de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În rândurile susținătorilor președintelui Trump, alegația că un spion FBI ar fi fost infiltrat în campania republicanului are ecou pentru că rimează cu alte conspirații vehiculate de candidat și echipa sa. Criticii președintelui spun că este nesănătos pentru societatea americană ca instituții respectabile, cum sunt agențiile de informații sau FBI-ul, să-și vadă reputația diminuată de la cel mai înalt nivel. În plus, ei mai arată că era firesc ca FBI-ul să încerce să afle informații despre ce se întâmpla în campanie, cât timp existau indicii că Rusia încerca să influențeze scrutinul. Până acum însă, această discuție s-a purtat în linii mari pe falii partizane. Conservatori care îl sprijină pe Trump spun că, în ciuda faptului că instituțiile vizate sunt respectabile și respectate, la vârful lor s-ar fi aflat persoane care au politizat acțiunea justiției, favorizându-i pe democrați. Fapt este însă că criticile lui Trump la adresa agențiilor de informații continuă și acum când la cârma lor se află oamenii numiți de el. Până acum, președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Paul Ryan, s-a ferit să-l critice pe Donald Trump, preferând să cultive unitatea partidului și să-i promoveze agenda. Dar Ryan și-a anunțat retragerea din Congres și acum îl contrazice pe președinte în chestiunea care îl nemulțumește cel mai tare, investigația cu privire la amestecul Rusiei în alegeri. La o conferință de presă, Paul Ryan a spus că nu a văzut nicio dovadă din care să reiasă că FBI-ul ar fi infiltrat un spion în campania lui Trump. În plus, președintele Camerei a contrazis și afirmația lui Trump că s-ar putea grația pe sine, la nevoie, spunând, citez, firește că răspunsul este că nu trebuie să o facă, nimeni nu este mai presus de lege. În replică, oficialitatea de la Casa Albă l-a acuzat pe Ryan că subminează șansele republicanilor la alegerile pentru Congres din toamnă și a cerut să se retragă din funcție acum. Dar Ryan nu este singurul republican care spune că președintele nu se poate autograția, un mare număr opunându-se oricărei încercări de a pune piedici misiunii anchetatorului independent Robert Mueller. Argumentul cu spionul pare menit să dovedească că investigația lui Mueller este ilegitimă, pentru că, spun avocații lui Trump, ea are la bază informații false și procedee viciate. Republicani care îl sprijină pe Trump vor ca investigația să se încheie, ei susținând că ea nu a dat la iveală nicio legătură între campania președintelui și Rusia. Doar că până acum Mueller a obținut inculpări sau recunoașteri ale vinovăției de la 19 persoane și 3 firme, între care 4 consilieri de rang înalt ai lui Trump, 13 cetățeni ruși, 3 firme rusești, un american din California și un avocat care trăiește la Londra. 5 dintre inculpați, între care și 3 foști consilieri ai lui Trump, și-au recunoscut vinovăția. Dar nu este mai puțin adevărat că niciun american inculpat nu a fost acuzat direct că ar fi conspirat cu Rusia pentru a influența alegerile, toate alegațiile vizând alte delicte. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sel.
În România stârnește în continuare dispute publicarea de către un angajat al structurii ce administrează arhivele fostei securități, pe nume Mădălin Hodor, a unei liste de presupuși colaboratori ai Poliției Secrete Comuniste, unii aflați astăzi în posturi de vază ale vieții publice, inclusiv culturale, din România. Sorin Șerb, corespondentul nostru, a discutat despre ultimele evoluții cu un susținător al lui Hodor, istoricul Andrei Oișteanu, întrebându-l mai întâi de ce este așa de important acest caz.
Cazul Mădălin Hodor e important în general și în special că se întâmplă la 28 de ani după Revoluția din decembrie 89. Nu ne-am putut imagina că un cercetător al CNSAS, un consiliu menit să deschidă arhivele, va pedepsi un cercetător care o face.
Este un simptom pentru epoca prin care trecem, faptul că la 28 de ani de la așa zisa căderea comunismului totuși discutăm ca și cum ar fi prezent și securitatea ar fi printre noi.
Da, e un simptom, dar nu numai a zilelor noastre, ci și a anilor trecuți. Am, într-un articol al meu în care ceream solidaritatea cu Mădălin Hodor, povesteam exact aceeași pattern, aceeași modus operandi cu un alt cercetător tânăr, Gabriel Catalan, care a publicat un articol despre rădăcinile legionare ale Patriarhului Teoctist, care în ianuarie 41, în timpul rebeliunii legionare, a participat la incendierea unei sinagogi. Și, ei bine, nu s-a întâmplat nimic, Patriarhul a murit de moarte bună, doar că cercetătorul a fost dat afară din CNSAS.
Nu întâmplător, numele unor personaje de atunci din CNSAS se repete și astăzi, domnul Buchet, de pildă.
Cu domnul Vichir e altă problemă.
Domnul Buchet.
Ah, domnul Buchet, da, exact.
Da, era și
fost PRM, actual PSD.
Da. Există la nivelul societății, dincolo de CNSAS, există, vorbeați de pattern-uri, există simptome care ar arăta că e mai mult decât o problemă instituțională aici, ci este o problemă chiar vitală pentru societate, prezența unor structuri, să zic așa, în subterane, care au legătură cu structurile securității.
Sunt mai multe motive. Putem să încercăm să le tipologizăm, să le enumerăm. În primul rând, mulți dintre ofițerii sau colaboratorii securității mai sunt în viață și nu vor să se devoaleze nici informatori și agenți de influență, dar s-au întâmplat și lucruri mult mai grave în cadrul securității. Deci, dacă deschidem porțile, se poate ajunge la chestii penale.
Pe lista lui Mădălin Hodor sunt persoane care sunt active acum și sunt importante.
Exact, și care sunt formatori, între ghilimele, formatori de opinie.
Dar și pe lista academiei, de pildă pe lista de academicieni, nu întâmplător și pe lista lui Hodor sunt câțiva academicieni, dar și pe lista academiei sunt mulți academicieni care au fost sau sunt susceptibili de a fi făcut parte din structurile securității.
Exact, deci o astfel de epurare, așa cum epurarea, lustrația din, conform proclamației la Timișoara, a fost înăbușită, este înăbușită și lustrația securității.
Ce face societatea civilă atunci ca să scape cumva sau să ridice problema asta? Că oamenii ar trebui
societatea civilă face ceea ce poate să facă. Să semneze petiții, să organizeze dezbateri, așa cum face grupul pentru dialog social chiar în timp ce vorbim, și să se solidarizeze mai ales intelectualii cu nume cu această situație.
A fost istoricul Andrei Oifteanu intervievat de Sorin Șerp.
Din România cuprinde astăzi, printre altele, și noi ecouri ale alegerilor de la primăria din Chișinău. Tania Radu.
Un articol prezent pe site-ul Digi24 și semnat de Laurențiu Mihu desprinde din victoria lui Andrei Năstase în alegerile locale pentru Chișinău un semnal important și pentru România. Utilitatea alegerilor în două tururi de scrutin. Sistemul, spune el, sporește reprezentativitatea și legitimitatea câștigătorului, căci una e să câștige alegerile cu 50% plus 1 după două tururi și alta cu 30% sau mai puțin din primul tur. Încurajează electoratul să opteze pentru cine vrea în turul întâi și apoi să dea un vot pragmatic în turul al doilea. Am încheiat citatul. În cazul lui Năstase, el a devenit primar al capitalei Republicii Moldova printr-un vot geopolitic, spune comentatorul. S-a votat ideologia, nu competența managerială reală. Laurențiu Mihu reamintește că liderul social-democrat Liviu Dragnea a declarat sus și tare: eu vreau să ne unim cu Moldova. Dar în fapte n-a făcut decât să blocheze în fel și chip apropierea. Una dintre modalități ar fi și decuplarea României de la sistemul de vot în două tururi de scrutin. Un subiect nou se încălzește cu fiecare zi în tonul presei: înființarea Fondului Suveran de Investiții. Cristian Tudor Popescu, la Republica.ro, folosește o ironie usturătoare. Ar fi mai bine să-i zicem Fondul Soveran, de la SOV, adică Sorin Ovidiu Vântu, cel care a creat în anii 90 celebrul Fond Național de Investiții, o escrocherie gigantică, de pe urma căreia stă acum la pușcărie. Claudia Pârvoiu semnează pentru hotnews.ro o analiză a ceea ce surprinde în decizia grăbită a Parlamentului de la București. Fondul Suveran de Investiții n-a mai așteptat opinia Eurostat, care fusese cerută. Aportul în numerar la constituirea acestui fond a fost majorat enorm, de la 1,85 miliarde de lei la 9 miliarde de lei. Sunt cooptate 33 de companii naționale. Unele dintre ele au datorii mari și nu prea au ce aport să aibă. Nu se spune ce fel de investiții se vor face și nici cine răspunde dacă toată această poveste va fi un eșec. Există fonduri suverane și în alte țări: Norvegia, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Iran. Dar sunt finanțate complet diferit, din resurse pe care le au în exces, fără a pune în pericol companii de stat, spune autoarea articolului. Concluzia o trage tot Cristian Tudor Popescu, îl cităm. Ca să nu se mai încurce cu guvernul Viorică Dăncilă, Dragnea și-a asigurat accesul direct la o căpiță de bani ai cetățenilor acționari pentru a da impresia că în fine se vor porni atât de absentele investiții din programul de guvernare și aș putea finanța nestingherit combinațiile clientelare și electorale, ci că pe lângă banii statului vor fi atrase și surse private. Ce bine miroase asta a finanțare de campanie pe gest. Am încheiat citatul. Ziarul Adevărul a realizat o investigație cu ajutorul corespondenților săi locali privind felul în care face rost PSD de cei 300.000 de suporteri pe care zice că îi aduce la București sâmbătă seara de la ora 20 în Piața Victoriei ca să protesteze împotriva, cităm, abuzurilor justiției. Reporterii Cotidianului au descoperit că sunt convocați de fapt bugetarii, cei cărora li s-au mărit lefurile, iar cei cu funcții sunt chiar amenințați cu concedierea dacă nu vin. Totuși, la Cavnic, în Maramureș, un primar a declarat că nu aduce niciun om în sprijinul penalului Liviu Dragnea. La Vrancea, Marian Oprișan susține că nu face nicio mobilizare, o să vină cine vrea. În sfârșit, Victor Pițigoi scrie la ziare.com că mobilizarea asta seamănă cam mult cu aducerea minerilor la București de către Ion Iliescu în 1990. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul ediției este Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului Făclia.
Făclia scrie că educația patriotică a tineretului studios nu prezintă niciun interes pentru comunitatea științifică. Dovadă e că în toată perioada de independență a Republicii Moldova, cercetătorii nu au scris vreo lucrare de doctorat cât de cât relevantă pe această temă. De ani de zile, Făclia scrie că zadarnică a mai fost construcția școlii cu patru nivele din satul Parcan Șoldănești, dacă autoritățile raionale, deși au finalizat-o, au uitat imediat de ea, încât de mai mulți ani, prin ea, mișună tihorii, zboară ciorile și astfel sumele de milioane de lei alocate la acest șantier, pot spune, s-au dus pe apa sâmbetei. Despre rețeaua de studenți care acționa la Academia de Științe Economice și care reușea să cuprindă în ea și 10 de lectori, cadre profesorale, estorcând bani de la studenți pentru fel de fel de testări și examene, Făclia scrie în articolul din pagina 1, anticorupția, iarăși cu ochii de educație. Pedagogii din universități, din licee, colegii, din laboratoare științifice, după ce își încheie cariera de muncă, continuă a fi o pătră socială distinsă, nu întâmplător mare cohortă de pensionari, au fost specialiști în toate domeniile economiei naționale, după ce s-au întrunit într-o structură a lor numită Uniunea Pensionarilor din Republica Moldova, l-au ales drept președinte pe un pedagog ex-director într-o școală din municipiul Chișinău, Victor Leancă.
Emisiunea noastră se încheie aici. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.